Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nyt taas asia, joka ei nyt ihan ole sen arjen kristillisyyden kuvaamista, mutta on semmoinen ilmiö, mikä liittyy siihen. Ja haluaisin jotain puhua siitä, kuinka se, mitä nähdään hengen silmin, on ihan erilaista kuin se, minkä näkee nyt sitten ajallisin silmin. Eli se meidän oma arvioimme asioista on usein erilainen kuin Jumalan arvio asioista on. Ja jonkinlaisena nyt sitten kaskuna tai johdantona tämmöinen pieni tarina, jonka luin jostakin, kertoo kahdesta opettajattarista, jotka tapaa monen vuoden jälkeen jossakin opettajien kokouksessa tai kongressissa tai mikä lie koulutuspäivä ollut. Ja siinä ne on siellä tietysti halaavat toisiaan, nämä kaksi naista. Ja oi, kun kiva nähdä sua näin monen vuoden jälkeen. Ne oli asunut yhdessä silloin, kun ne opiskeli samassa paikassa. Ja onpa mukavaa, että mitä sulle kuuluu ja että mitä sulle kuuluu. Ja sitä sitten siinä käydään läpi. Ja sitten toinen sanoi, että mä oon mennyt naimisiin. Oi, kuinka ihanaa, sä aina toivoit, että löydäsit hyvän miehen. Ja elämä on varmaan paljon parempaa kuin toinen rinnalla, joka on oikein mukava elämänkumppani. Sitten sanoi, että ei se ihanaa aina ole, että mun mieheni on melkein 40 vuotta vanhempi kuin minä. Voi kuin meni melkein sanattomaksi toinen, että miten sä semmoisen miehen oot löytänyt? Mutta se on upporikasso, monikymmenkertainen miljoonääri. Ai niin, no sehän on mukavaa, että miltä tuntuu, kun on niin paljon rahaa, ettei voi oikein kuvitellakaan. Ja sanoo, että ei sanoa, niin se on saita kuin Roope Ankka. Ja voi kauheeta. Mutta sitten se rakensi meille just ihan mahtavan, ihanan talon. Se on meren rannassa ja meillä on uima-allas ja kuntosali ja upea näköala ja niin edelleen. Ja voi kun ihanaa, sä naulit varmaan joka hetki, kun saat asua semmoisessa talossa. Ja no ei sekään niin ihanaa ole, se palo just poroksi. Voi kauheeta, miten sillä niin kävi. Ja no, sit se toinen jatkaa, mutta se mies oli siellä talossa, kun se palo. Ja sitten sekin muuta taas hyväksi, että nyt sen aina on monikymmenkertainen miljoonaa. Ja niin edelleen. Ja kaikki asiat aina kääntyi päinvastoin kuin ne oli. Et kun toinen kuulee jonkun uutisen, ajattelee, että se on ihana uutinen ja sitten se olikin huono uutinen ja sitten taas se huono uutinen muuttuukin hyväksi uutiseksi ja niin edelleen. Ja se vaan kuvastaa sitä, kuinka huonoja meidän ihmisten arviot on jostakin asiasta. Me nähdään vaan ulkokuori, mutta Jumala yksin näkee sydämen. Asiat eivät aina ole niin kuin me kuvitellaan niiden olevan. Ja jos vanhassa testamentissa on joku teksti, mikä on totta, mitä me ei kuitenkaan oikein uskota, vaikka se löytyy Raamatusta, niin se on Saarnaajan kirjan 8. luvun sana. Se on vähän lohduttoman tuntunen totuus. Hän sanoo näin, että koetin perehtyä viisauteen. Tutkistella sitä työtä, mitä ihminen maan päällä yötä päivää tekee, saamatta untakaan silmiinsä. Niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja. Sitä, mitä auringon alla tapahtuu, vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, hän ei käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, hän ei kuitenkaan ymmärrä. Ja harvat Raamatussa sanoo niin selvästi sen, kuinka me kuvitellaan usein, että nyt minä ymmärrän tämän asian ja minä tiedän jotain. Ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi, Jumalan perspektiivistä, se meidän suuri tietomme voikin osoittautua, että hän ei kuitenkaan ymmärrä. Ja tämmöisiä esimerkkejä siitä, miten me ei ymmärretä asioita. Mulla on näitä autokertomuksia, ne on vähän lapsellisia ja tietysti kaikista lapsellinenkin saa olla. Mä osin tässä huutokaupassa auton, ulosoton huutokauppa oli mennyt taksi. Ja mä ajattelin, että no se on halpa varmaan sitten paljon ajettu auto ja suoraan taksi, siinä on vielä taksamittari sisällä ja taksikyltti katolla, semmoinen keltainen kyltti. Ja oli tässä vuosi suurin piirtein, kun mä sen ostin sitten kylläkin näkemättä, mikä aika tyhmä auto ei pitäisi koskaan ottaa näkemättä. Ja niin sitten mä olin vaan nähnyt kuvan netissä ja sitten tein tarjouksia ja mä satuin sen saamaan. No se tuli ja sitten kävi ilmi, mä en ollut sitä oikein kunnolla rekisteröinyt, se oli katsastamaton. Oli aina puoli vuotta taksia sillä autolla ilman, että se oli katsastettu. Ja niin sitten, kun mä mietin sitä, niin mä arvasin syynkin siihen, että miksi ei ole katsastettu. Että siinä oli ABS-pumppu rikki ja se maksaa tonnin se pumppu ja se on ollut raakka köyhä se taksi, kun se on ulosottoon mennyt se autokin. Ja sillä on ollut muuta velkaa varmaan jotain, minkä takia se on otettu se auto takaisin ja se ei ole raskinut sitä korjata. Ja näin ollen sitten, mä ajattelin, mä sain sen ajettua kotiin, tietysti siirtokilvillä korjattavaksi, ja sitten mietin, että mun on paras kerätä se katsastukseen. Että mä saan sitten tietää sen koko vikalistan, että mitä kaikkea siinä täytyy korjata, tai ainakin nyt sitten jarrut täytyy korjata, ja sitten sinne vilkku toiminut toiseen suuntaan, niin se täytyy korjata, ja oli kun kolmas asia vielä, mitä mä mietin, että sekin täytyy korjata, ja mä en muista, mikä se olikaan. Aina yksi iskuvaimen oli ihan rikki, että se oli ihan tämmöinen näin, kun se keino. Ja niin sitten mä ajattelin, että mä saan sen koko listan, niin mä korjaan kaikki kerralla ja sitten vielä uudestaan sen siitä. Ja mun arvioni oli, että ehdottomasti tämmöinen auto ei voi mennä läpi. Hetken päästä kasveista tulee hymyilyn siinä, että on leiva paperissa tai uusi rekisteriote ja no, että olipa hyvät jarrut vielä alussa. Tääsetkin oli ihan poikkeuksellisen hyvät ja kaikki toimi, ei ollut mitään korjauskehotuksia edes sitä iskun paimentamista, eikä vilkusta, eikä mistään. Ja mä sanoin vaan, että kiitos herralle nyt sitten, että mun arvio ei ollutkaan oikein. Mun sanani ei merkinytkään, se oli sen sana, joka merkitsi tässä näin. Sitten kävi ihan päinvastoin tässä, mulla on vaimon auto, jota me ollaan pidetty niin kuin hyvänä autona ja mä kävin sen läpi ennen kuin menin katsastuskonttorille sillä just tässä pari viikkoa sitten. Ja minä kuvittelin, että se on vaan suoraan valmista kauraa, kun sen sinne vie. Ja eikös mitä siinä piti joku alapallonivel vaihtaa. Ja siinä oli vetoakselin suojakumi oli kyllä paikallaan, mutta oli löysä toisesta päästä. Ja joku kolmaskin vika vielä, aina parkkivalo ei palannut. Ja niin sitten ei auttanut mikään muu kuin ottaa haalarit päälle ja ryhtyy vaihtamaan palloniveltä ja laittamaan sitä kumia kiinni, missä mä kyllä epäonnistuin. Ja sitten vaihtamaan sitä parkkivaloakin siihen ja se oli pikku juttu tietysti, mutta mun arvioni ei ollutkaan oikea. Mutta mun arvioni ei oikeastaan merkinytkään tässä mitään. Se oli sen saman katsastusmiehen mun arvio, joka sen toisen auton päästi läpi, mistä minä kuvittelin, että se ei mene ikinä läpi. Ja sitten tätä se ei päästänyt, mistä minä luulin, että se pääsisi. Ja näissä elämän ja uskon asioissakin on ihan samantapainen juttu, että se meidän arviomme, että varsinkin jos se arvio koskee toisten ihmisten kristillisyyttä, niin varsinkin silloin niin olisi parempi kyllä vetää joku vetoketju kiinni tuossa suun edessä ja olla arvioimatta, koska me nähdään vaan ulkokuori. Jumala näkee ihmisten sisällä. Hän näkee paljon pitemmälle kuin me. Hän tietää senkin, mitä me ei tiedetä. Ja meidän arviomme on aina pinnallisia ja semmoisia, ettei niillä ole sitten kuitenkaan niin paljon painoa. Me saatamme arvioida omaa uskoamme ja saatamme senkin arvioida väärin. Ja mulla on tullut tämmöinen niin kuin jonkinlainen ajatus, että semmoista oikeata teologiaa olisi tämmöinen ylös-alas nurin niskoin teologia tai jos mä kutsuin sitä jossain vaiheessa autokauppiaan teologiaksi, mun veli oli autokauppias nimittäin. Ja sieltä varmaan nämä kaikki autovertaukset aina sitten periytyy, että seurasin kyllä hänen touhuaan silloin, kun mä olin nuori. Niin se ylösalas teologia tarkoittaa vähän sen tapasta. Että jos me niin kuin innostutaan ajatella, että toi asia on hyvä, niin meidän pitäisi vähän suhtautua siihen epäilyyn ja miettiä, että onko se tosiaan hyvä myöskin Jumalan näkökulmasta ja Jumalan silmissä. Ja voi olla myöskin päinvastoin. Me saatetaan tuomita joku asia niin kuin jyrkästi ja ehdottomasti, ja se on ihan kauheita, että joku tekee tuommoista, tai mikä se onkin sitten, ja sittenkin. Jumala ehkä haluaisi meidän herkesi pysähtymään ja miettimään, ottamaan jotain perspektiiviä, jos mahdollista, katsomaan asioita siitä kulmasta, millä hän katsoo. Se autokauppiaan, se ylösalas tuli oikeastaan siitä, että Raamatussa on sellaisia tekstejä, missä Jeesus puhuu juuri päinvastoin, kun me nyt ajatellaan. Se on tätä murimiskoin teologiaa. Kaikki on toisin, mutta odotetaan. Siitä on tullut hirveästi esimerkkejä Uuden testamentin puolelta. Ja jossa se, mitä me kutsutaan kauheaksi, on ihanaa, ja jos se, mitä me kutsutaan ihanaksi, on niin kauhean. Mitä Jeesus sanoo? Autuaita. Ja mitä se muuten tarkoittaa, se autuessa? Ylen onnellinen. Tai onniteltava. Ja ketkä nyt on autuaita? Autuaita olette te köyhät. Se on, kun menettää kaiken rahansa jossakin, niin kuinka moni on mennyt sanomaan, että onneksi olkoon. Olipa sulla nyt suuri onni ja autuus, kun olet menettänyt kaikki rahansa jossakin. Eli se on ihan nurin niskoa, ihan päinvastoin, kun mä ajatellaan, että joku voittaisi nyt sitten jossakin arvaajaisen tai lotossa jotakin, niin silloin me mennään sanomaan onneksi olkoon. Raamattu taas sanoo, että voi teitä te rikkaat. Eli sitä Raamatussa surkutellaan, mikä meidän silmissämme, vaikka me kuvittelemme olevamme uskovaisia. Mikä meidän silmissämme on suurta autuutta, niin siitä sanotaan voi. Ja se, mikä meidän silmissämme on aika huono tilanne, että voi sitä raukkaa, joka on köyhä, niin siitä Jeesus sanoo, että hän ansaitsee onnittelut. Eli tämä on nyt, siis asia käännetäänkin toista päin. Jeesus haluaisi vetää jotkut suolot meidän silmiltämme ja auttaa meitä näkemään se, että inhimillinen, siihen vanhaan Aatamiin, jos näin voisi sanoa, siihen perustuva arvio elämästä, ihmisistä, meistä itsestämme, jopa uskosta, niin ei ole luotettava, on vain yksi arvio, joka on luotettava, se on hänen arvionsa ja Jumalan arvio. Autoita, että murheelliset. Kuinka menee, moni teistä menee sanomaan jollekin, jos se on oikein surussa, että onneksi olkoon. Nyt sun asiasi on varmaan hyvin. Mutta Jeesus haluaa osoittaa, että hyvässä asemassa on se, joka tietää jotain tarvitsevansa. Se, joka luulee, joka on rikas, rikastunut, enkä mitään tarvitse, niin se onkin vaarallisessa tilanteessa. Ja tämä merkitseekin sitä, että tämä hengelliset ulottuvuudet ja yhteydet, mitä ihmiselämään kuuluu, niin ne onkin painottunut jollain toisella tavalla kuin millä me ehkä usein ajattelemme. Tämä oli sitä ylösalasta ja nurimiskoin teologiaa. Ja sitä kannattaisi viedä vähän pitemmälle ja voitte miettiä sitä, kun Uutta testamenttia luette, että kuinka monessa kohtaa tämmöisiä asioita löytyy. Autoita ovat ne, joilla on nälkä tai jano ja niin edelleen. Ja sitten taas oli sitä toista puolta, että te rikkaat voi teitä, että olette jo onnenne saaneet. Mutta me ollaan sen verran poroporrillisia. Meillä on joku tämmöinen luonnollinen, inhimillinen perusajattelu iskostettu niin syvään, että tämmöistä teologiaa me ei oikein tahdota millään niellä. Se kuulostaa liian vaikealta ja liian kovalta. Se on vähän sitä samaa lajia, mistä sitten Johanneksen 6. luvussa, kun oli kuullut Jeesuksen puhetta, kun hän puhui heille elämän leivästä, niin ne loukkaantui, ne tahtoi lähteä pois sieltä. Että se on liian vaikeaa. Se autokauppiaan teologia tuli taas siitä, tämä ajatus, että mä huomasin siellä, siis meikäläisellä, joka ostaa auton, niin joskus harvoin huutokaupasta tai jostakin muusta, mä kyllä menin syyksi panen sen, että mä olen ostanut niitä useammin kuin normaalit kunnanpastorit tekevät. Mutta mä huomasin aika pian sen, että ensinnäkin, jos mä olin nuori silloin, kun hän alkoi tehdä sitä autokauppaa, niin aina mä innostuin, kun oli joku hieno auto olevina, että hei nyt pääsee vähän avoautona tai oli jo vähän urheiluauto tai tossa iso moottori, silloin on kiva varmaan käydä kokeilemassa, miten se kulkee. Ja mä huomasin, että autokauppeja ei ole innostunut mistään. Se tuli Ouluun jo monta tuhatta autoa, niin mitä se merkkaa? Se on yksi romu siellä toisten joukossa, että ei se ollut sen kummempi kuin toinenkaan. Ja sitten kun tavallinen ihminen, kun meni ostamaan autoa, niin mä oon monta kertaa kuullut, että joku on käynyt ostamassa autoa ja se kertoo, kuinka hyvä se on, se kulkee niin hienosti, että mä teen tosi hyvät kaupat ja sain sen edullisen hintaan, jos se uskova, se kertoo, kuinka Jumala johdatti ja jos se ei ole uskova, niin se koittaa kertoa, kuinka spikus se oli, että se löysi tämmöisen auton ja sai tehtyä näin hyvät kaupat. Mutta autokauppia se ei koskaan kehu ennen kuin se on myynyt se. Se on aika viisusta. Mä oon nähnyt semmosia hyviä ostoksia, hyviä autoja, jotka sitten on tippa silmässä muutaman viikon kuluttua, kun sieltä onkin hajonnut joku paha osa ja se maksaa paljon sen korjaaminen ja niin edelleen. Mutta autokauppias aina iloitsee siinä vaiheessa, kun se kantaa ne voittorahat pankkiin. Eli se on se iloinen hetki hänelle, että se loppu on se, mikä ratkaisee. Ja mun veljenkin kohdalla oli semmosia autoja, missä osti jotain, jos osoittaa, että siinä joku vika, mutta se oli kuitenkin hyvä ostos ja sitten oli tyytyväinen ja taas toinen auto tuntui, että se on mahdottoman hyvä ja ei se kuitenkaan loppujen lopuksi ollut niin hyvä ja se voittomarginaali saattoi jäädä pieneksi tai olla negatiivinen, että tulikin tappiota siitä autosta jostakin syystä ja niin edelleen. Loppu ratkaisee. Uskomman kohdalla on samalla tavalla. Että loppujen lopuksi se loppu ratkaisee. Se viimeinen tuomio on se, mikä sitten painaa. Ja kaikki muu siinä välissä on oikeastaan tilapäistä. Ja vaikka tekisi kuinka pahan mokaan nyt, niin jos loppu on hyvä, niin kaikki on silloin hyvä. Ja mikä ratkaisee sen lopun? Se on helppoa. Eikö se ole? Se on sama asia, mistä on puhuttu koko viikon loppuun. No usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastat. Eikö niin? Se on niin yksinkertainen asia. Annetaan elämä hänelle ja antaudutaan hänelle ja silloin kaikki on. Mutta mä halusin puhua tästä, koska meidän arkielämässä meillä on juuri se riski, että me tullaan liian viisaiksi. Eikä ymmärretä, että Jumalan näkökulma on syvempi ja suurempi ja ehkä erilainen kuin se, mikä meillä asioihin on. Se lopun ratkaisu tai kenen sana tässä painaa, se on nyt Jumalan sana ja Kristuksen sana, joka painaa. Tuli mieleen semmoinen, kun luin kuvausta jostain, koska se oli jääkiekko-ottelu, se oli joku näistä suurista Amerikan NHL-otteluista, missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä katsomassa. Ja kaikki hurraa, kun tulee maali ja kaikki sitten itkee, jos se menee väärään päähän sitä kenttää, se maali ja niin edelleen. Se on tietysti erotuomari, joka sitten viheltää. Ja nyt sitten erotuomari vihelsi ja vihelsi semmoisen asian, joka katsojien mielestä oli väärä vihelys. Erotuomarihan voi tehdä virheitä ja hän vihelsi jonkun virheen tai rangaistuksen jostakin, mitä hän oli varmaan, että oli nähnyt. Ja sitten kuului kauhea buuaus siellä ja 40 000 ihmistä buuaa, että buu. Kuinka hän tuommoisen ratkaisun teki. Hän oli just sitten jossakin osassa sitä kenttää niin, että siinä oli tämä sen joukkueen valmentaja, jonka pelaaja oli tuomittu sitten rangaistukseen. Ja se valmentaja huusi sille tuomarille, että eikö se kuule, että 40 000 ihmistä on eri mieltä sun kanssa. Sä oot niin kuin yksin tällä omalla kannalla, että se oli niin kuin väärä tuomio. Ja se tuomari katsoi sitä valmentaa ja sanoi, että 4000 ihmistä voi olla eri mieltä mun kanssa, mutta mun sana on se, joka ratkaisee. Eli näin voi olla. Ja näin on myöskin siinä, kun ihmisiä mitataan, niin voi olla, että kaikki ihmiset ovat sitä mieltä, että joku on hyvä ja että joku on huono. Mutta on yhden sana, joka painaa. Se on se viimeisen tuomion sana. Ja se on se, että onko elämä kätketty Kristukseen, onko elämä hänessä. Koska jokaisella, jonka elämä on Kristuksessa, niin on luvattu ikuinen elämä. Ja se, mikä tässä ylösalas ajattelussa tai teologiassa on semmoinen kauhea ajatus jollakin tavalla on, että kun lukee Uutta testamenttia, niin se semmoinen vakaa, hurskas temppeli, tai me voitaisiin sanoa kirkkouskovaisuus, niin hyvin herkästi Jeesuksen silmissä on sokeutta. Hän puhuu sokeista, sokeiden taluttajista, varkaista, portoista. Jos Jeesus eläisi tänään, voitaisiin puhua vaikka homoista. Niistä Jeesus sanoi, että he menevät ennen näitä hurskaita temppeli uskovaisia minne? Jumalan valtakuntaan. Eli tässä taas Jeesus kääntää kaikki just päinvastoin. Ja me mielellään kuvitellaan ne fariseukset ja papit ja mitä siellä nyt oli sitten näitä ryhmiä Jeesuksen ajan Israelissa. Me kuvitellaan jollakin tavalla ehkä erilaisiksi ja pahemmiksikin mielellään kuin ne olivat. Ja kuitenkin mä luulen, että ne synnit, jos kirkossa koskaan mitään syntiä on ihan samanlaisia kuin fariseusten synti. Ja mä luulen, että jos kirkossa jotain syntiä on, ne on samanlaisia kuin niiden pappien synnit usein olivat silloin Jeesuksen aikana. Nekin yritti, ja mä murahdutan sitä, ne yritti palvella Jumalaa varmaan ihan tosissaan ja tarkkaan sen mukaan, minkä ne ties oikein. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että ne portot ja varkaat menee ennen niitä Jumalan valtakuntaa. Eli siinä kaikki kääntyy taas ihan ylösalaisin. Ja se on aika vakava asia ainakin mulle, koska mä nyt oon pastori ja aina kun seurakunnan pastori ja tein jotain hengellistä lehteä, mä oon jossain organisaatiossakin mukana ja sen toimikunnissa ja niin edelleen. Ja annan jonkinlaista vastuuta ja joudun miettimään sitä, että onko mäkin sokeutunut ja varmaan monta kertaa olen. Joka päivä me tarvittaisiin jotain silmävuodetta, hengen voitelua, että osaisimme katsoa asioita taivaan näkökulmasta. Emmekä mittaisi niitä vaan semmoisen normaalin, luonnollisen, inhimillisen mittaustavan mukaan, mikä meille olisi niin itsestään selvää. Ja sanotaan porokorvallista tavallista uskoa, joka Jumalan silmissä sittenkin on monttoa, joka ei täytäkään sitä mittaa. Paavalin versio siitä ylösalaisteologiasta menee näin, että puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden, teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat, missä oppineet, missä tämän maailman älymiekat. Eikä Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma omassa viisaudessaan ei oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoo hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Tässä viisaus, hulluus muuttuu viisaudeksi, viisaus muuttuu hulluksi. Mutta sekään ei meille, ainakaan silloin kun olemme olevinaan täysissä järjissämme, ajatamme sopia. Ihmiset on valmiita kuuntelemaan tuntikaupalla sitä poroporvaristeologista selitystä, viisauksia. Mutta keskivertokirkokansa saattaa aika nopeasti sanoa, että nyt tuli liikaa, jos liian jyrkästi kääntää ylösalaisin sitä, mikä on pahaa ja hyvää. Martti Luther, hyvä veli, sanoi aikanaan selvästi, että ihmisen teot, vaikka olisivat kuinka kauniita, ovat todellisessa puntarissa kuin saastainen vaate. Ja Jumalan teot, vaikka ne näyttäisi kuinka rujoilta, ne on todellisessa puntarissa aina kauniita. Hän ymmärsi sen ylösalaisteologian, mitä Jeesus opetti, mitä Paavali opetti, ainakin jollakin tavalla. Ja siinä oli Lutherin voima. Ja siinä, että me emme sitä ymmärrä, siinä on ehkä osittain meidän voimattomuutemme. John Gray-niminen mies ansaitsi aikanaan muutaman miljoonan kirjoittamalla menestyskirjan Miehet on Marsista ja naiset on Venuksesta. Ja hän esitti siinä, että miehet ja naiset on niin erilaisia eri planeetoilta. Ja voi olla, että Jumala on sitten Jupiterissa tai Uranuksesta ja me ollaan sitten täältä maan päältä. Ja ehkä siitä syystä me ollaan niin sokeita näkemään hänen teitään ja ymmärtämään nyt sitten sitä, kuinka ylösalaisin kaikki todella on hänen mittareittensa mukaan puhuttuna. Ja kuinka erilainen ehkä se tilinteon päivä loppujen lopuksi on, kun olemme odottaneet. Tuossa oli aikaisemmin puhe siitä hengellisestä kuolemasta. Niin se oli hyvä kuole, niin se jää hedelmättömäksi, jos se kuolee. Meidän pitäisi joka päivä ottaa ristimme ja seurata häntä. Se on se Jeesuksen sana, joka tänään kuuluu. Hän sanoo totisesti, jos se ei vehnäjuuri tuo maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi hyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sanon. Joka rakastaa elämäänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Ajatteeksi pieni semmoinen esimerkki, vähän valoisampi. Vuonna 1636, keskellä nyt sitten 30-vuotista sotaa, Saksassa oli Martin Ringhardt-niminen pastori. Ja 30-vuotinen sota oli aika rankka sota. Että ne, vähän niin kuin ei oikein ymmärrä, kuinka tiukasti ne pystyi sopimaan silloinkin, että me kuvitellaan toista maailmansotaa tai tätä sotaa, mikä niissä Suomikin oli mukana. Tai voidaan kuvitella sotaa, jota käydään Irakissa tai jossakin nyt tänä aikana, mutta se oli aika rankkaa sota. Ja Ringhardtille sanotaan, että hän haukas 5000 oman seurakuntansa jäsentä. Ja että vuonna 1636 hän oli keskimäärin 15 hautausta päivässä. Eli se oli hänen päätyönsä haudata sodassa kuolleita seurakuntansa jäseniä. Koko vuosi 15 keskimäärin joka päivä hän hautasi. Yksi niistä, jotka hän hautasi, oli hänen oma vaimonsa. Ja tuona vuonna hän sanotti laulun, joka on virsikirjassa, ja oikeastaan jos pitää katsoa, mikä se numero on, se on vähän muutetulla sanoilla, eikä yhtä hyvä kuin Ringhardtin omat sanat, mutta se oli laulu, jonka hän teki, kun hän piti ruokasiunausta lastensa kanssa. Vaimon kuoleman jälkeen hänelle jäi joku puolitusina lapsia vielä sitten hoidettavaksi siihen, ja se laulu on ajatukseltaan se on englanniksi, että now thank you, you're love, kaunis sävel ja hieno laulu. Ja siis kaikki kiittäkäämme Herraa hänen hyvyydestään. Kaiken synkkyyden keskellä. Se, että hän osasi katsoa asioita Jumalan näkökulmasta. Antoi hänelle vahvan kiitoksen, josta on tullut mahtava virsi, joka on kestänyt nyt sitten jo 400 vuotta tässä, ja se johtui vaan siitä, että hän näki syvemmälle. Hän näki, mitä Jumalan henki avasi hänet näkemään. Ja Jumala haluaisi sinut ja minut joka päivä avata näkemään asiat siitä kulmasta. Se olisi sitä hyvää arjen uskoa.